tahan teid tervitada. Täna kuuleme suursuguse templi pühitsemisest ja saame teada, mida tähendab templi poole palvetamine. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Elu suurimad pidulikud sündmused on sageli seotud suurte ootuste täitumisega või tööde valmimisega. Üht sellist sündmust näeme järgnevalt kuningate raamatus. 7 aastat kestnud töö on lõppenud ja tempel on valmis. On aeg viia seadusel aegas oma kohale. Loen esimese kuningate raamatu 8. Peatükist esimese salmi. Siis kogus Saalomon Iisraeli vanemad ja kõik suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad, kuningas Saalomoni juurde Jerusalemma, issanda seaduse laegast Taaveti linnast, see on Siionist üles tooma. Sel ajal olid mõisted Siion ja Taaveti linn seotud alles üksnes mäega, mida praegu tuntakse Ohveli künka nime all ja mille Taavet oli vallutanud jebuuslastelt. Sinna oli Taavet püstitanud oma palee ja telgiseaduselaeka jaoks. Nüüd aga oli käes aeg viia seaduselaegas umbes kilomeeter põhja poole, selle mäe otsa, kus oli olnud Arauna rehealune. Pärast seaduselaeka ümberpaigutamist hakati tervet laiendatud Jeruusalemma vähehaaval kutsuma Siioniks. Vaata teine kuningate raamat 19.31. Loen teise salmi. Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid pühadeks kuningas Saalomoni juurde Eetanimi kuus, mis on 7. kuu. Eetanimi kuu on tõlkes jätkuvalt voolavate vette kuu. Meie kalendris langeb see septembrisse oktoobrisse. Sel ajal algas tavaliselt vihmaperiood. 7 on piibli tähtsaim arv, ja 7. kuus oli 2 tähtsat püha. 10. päev oli suur lepituspäev, 15. päeval aga algasid lehtmajade pühad, mis kestsid nädal aega. Kuna suur lepituspäev oli paastupäev, võib arvata, et seadusel aegas toodi templisse alles lehtmajade pühade alguses. Loen salmid 3-8. Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid preesterid laeka ja tõid üles issanda laeka, koguduse telgi ja kõik pühad riistad, mis telgis olid. Preestrid ja leviidid tõid need üles. Kuningas Saalomon oli laeka ees ja koos temaga oli kogu Iisraeli kogudus, kes oli kogunenud tema juurde. Nad ohverdasid nii palju lambaid, kitsi ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku arvata. Ja preestrid tõid issanda seaduselaeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla, sest keerubid laotasid oma tiivad laeka paiga üle. Keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealtpoolt. Ja kangid olid nii pikad, et kangide otsi võis näha pühamust kõige pühama paiga eest, ent neid ei nähtud väljast. Ja need on seal täna päevani. Peo käigus ohverdati loendamatul hulgal loomi. Arvatavasti peatusid laeka kandjad teekonnal korduvalt, nagu tehti ka siis, kui Taavet oli toonud selle linna Obed-Edomi juurest. Teine Saamueli raamat 6.13. Eraldi märgitakse ära seaduse laeka kandepuude pikkus. Nad pidid olema umbes 5 meetri pikkused ja nad olid nähtaval veel sel ajal, kui sellest sündmusest tehtud ülestähendusi koguti. Seda tuleb tõenäoliselt mõista nõnda, et nad jäid vastu pühapaiga ja kõige pühama paiga vahelist eesriiet, nii et riide lähedal seis ja seda märgata võis. Pikad kandepuud olid laeka kandjaile turvalisemad, sest laeka puudutamine tähendas surma. Loen salmid 9-11. Laekas ei olnud muud kui need kaks kivilauda, mis Mooses oli Horebil sinna pannud, kui Issand tegi Iisraeli lastega lepingu nende tulles Egiptuse maalt. Ja kui preestrid pühamust väljusid, siis sündis, et pilv täitis Issanda koja ja preestrid ei võinud jääda teenima pilve pärast, sest Issanda auhiilgus oli täitnud Issanda koja. Kui seaduse laegas oli kohale asetatud, täitis kirgas pilv templi. See oli Issanda ligiolu märk. Täpselt samuti oli Issanda kirkus täitnud koguduse telgi, kui see kõrberännakul esimest korda kasutusele võeti. Pilv oli ka muidu Issanda ligiolu märgiks kõrberännakul. Samuti ilmus Issand heledas pilves, kui Jeesus oli koos kolme jüngriga muutmise mäel. Pilv ei olnud Jeruusalemma templis pidevalt kohal, muidu ei oleks preestrid saanud seal täita oma ülesandeid. Kuid templi pühitsemise ajal osutas Issand oma ligiolu nähtavalt. Sellest said inimesed teada, et Issand aktsepteeris nende tööd. Eks ole meilegi julgustav, kui saame vahel kogemusi, mis kinnitavad, et Issand on meile ligi ning võtab vastu meie palved ja teenimise. Loen salmid 12 ja 13. Siis kõneles Saalomon. Issand on öelnud, et ta tahab elada pimeduses. Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, su igavese eluaseme paiga. Saalomon ei ole ainus, kes on märganud, et Issand ajuti otse kui peidab end pimedusse. Ent paljud on tunnistanud, kuidas aegadel, mil pimedus on tundunud suurim ja elu on olnud jätkuv ahistus, on Issand osutanud, et ta on ikkagi ligi. Üks ainus sõna piiblist või sõbra huultelt on toonud troosti. Sellisest pimedast hetkest rääkis kord üks perekond, kellel läks maja põlema. Tuletõrjelgi ei õnnestunud seda päästa, sest vesi sai otsa nii autost kui ka kaevust. Üht-teist õnnestus tuletõrjujatel majast välja visata, enne kui tuli neelas üle jäänu. Päästetud esemete hulgas oli üks raamat, mille vahele keegi oli kunagi pistnud kaardi. Kui murest murtud ja veepuudust kurtev pereema vaatas raamatu vahelt välja kukkunud kaarti, mõistis ta, et sellelgi hetkel oli Issand nendega. Nimelt olid kaardile kirjutatud sõnad Taaveti 65. laulu 10. salmist. Jumala veesooned on täis vett. Loen salmid 14-20. Ja kuningas pööras oma palge ja õnnistas kogu Iisraeli kogudust, ja kogu Iisraeli kogudus seisis. Ja ta ütles, kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes oma käega on tõeks teinud, mida ta oma suuga on kõnelnud mu isale Taavetile, öeldes. Sellest päevast alates, kui ma tõin oma Iisraeli rahva ära Egiptusest, ei ole ma üheltki Iisraeli suguharult valinud ühtegi linna, kuhu ehitada koda, kus oleks mu nimi. Aga ma valisin Taaveti, et ta valitseks mu Iisraeli rahva üle. Mu isal Taavetil oli küll südame peal ehitada koda Issanda Iisraeli Jumala nimele, aga Issand ütles mu isale Taavetile, et sul südame peal on ehitada mu nimele koda, siis oled sa hästi teinud, kui see sul südame peal on. Ometi ei ehita sina seda koda, vaid su poeg, kes su niudeist välja tuleb, ehitab mu nimele koja. Issand on pidanud oma sõna, mis ta kõneles, ja mina olen tõusnud oma isa Taaveti asemele, ja istun Iisraeli aujärjel, nõnda nagu Issand on kõnelnud, ja ma olen ehitanud koja Issanda Iisraeli Jumala nimele. Saalomon meenutab templi saamislugu. Samuti märgib ta, et templi asukohta ei valitud umbropsu, vaid issand ise oli selle osutanud. Sellest peale on templi ainus mõeldav koht olnud Jeruusalemmas, kunagise Arauna rehealuse paigas. Edasi näeme Saalomoni palvetamas altari ees rahva kuuldes käed taeva poole tõstetud. Esmalt palub ta Jumala tõotuse põhjal, et Taaveti soost mees oleks alati Iisraeli troonil. Seejärel aga kuuleme, et ta teab üht väga tähtsat asjaolu. Loen 27. salmi. Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. Saalomon teadis, et ükski ehitis ei või mahutada terve maailma loojat. Tempel oli üksnes paik, kus inimesed said palvetada ja tuua talle oma ohvreid, nagu Jumal ise oli Moosese kaudu määranud. Seetõttu oli tempel inimestele vajalik. Jumalat see aga loomulikult ei piiranud. Saalomon jätkab oma palvet, tuues palju näiteid olukordadest, kus inimesed palvetavad templis või templi poole, et issandalt abi saada. Olgu tegemist inimeste vaheliste riidudega, sõjaga, epideemiatega, rohutirtsude nuhtlusega või põuaga, üha uuesti kordab ta mõnevõrra varieerides sama palvet. Siis kuule sina oma asupaigast, taevast ja anna andeks. Pangem tähele, inimesed palvetavad templis või templi poole, Jumalaga vastab isegi mitte kõige pühamast paigast templis, vaid oma asukohast, taevast. Kuna Jumal oli võtnud templi erilisel viisil oma nimele, järeldas Saalomon, et inimestel tuli palvetades pöörduda templi poole. Jumal on nähtamatu, aga inimestena me vajame ka teatud nähtavaid märke. Seega ei ole sugugi üllatav, et oma templipühitsus palves 7. kuul räägib Saalomon 7 korda templi poole palvetamisest ja palub, et Jumal neid palveid kuuleks. Salmid 29, 30, 35, 38, 42, 44 ja 48. Hiljem näeme piiblist, et Babyloniasse küüditatud Danielgi järgis seda juhtnööri, hoolimata kuninga keelust ja surmaohust. Danieli raamat 6.11. Ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid Jeruusalemma poole, ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Ka Saalomon näeb salmides 46-48 ette vaenlaste maale vangiminekut ja seal palves issanda poole pöördumist ning pattude kahetsemist. Nii andis Saalomon juudi rahvale kombe palvetada Jeruusalemma poole ja sellest kombest on see rahvas ka kinni pidanud läbi aastatuhandete. Tänapäeval palvetavad kohalikud elanikud nutumüüri ehk läänemüüri juures, kuna Jeruusalemma tempel oli omal ajal teisel pool seda. Aga seal palvetavad mitte ainult iisraellased, vaid ka teiste rahvaste esindajad. Ja seegi leiab õigustuse Saalomoni palvest. Nimelt ei mõelnud Saalomon templit pühitsedes mitte ainult oma rahvale, vaid ka kaugel elavatele võõramaalastele. Loen salmid 41-43. Aga ka võõramaalast, kes ei ole sinu Iisraeli rahva hulgast, tuleb aga kaugelt maalt sinu nime pärast, sest nad kuulevad sinu suurest nimest, sinu vägevast käest ja sinu väljasirutatud käsivarrest. Ja kui ta tuleb ning palvetab selle koja poole, kuule sina taevast oma asupaigast, ja tee kõike, mille pärast võõras sinu poole hüüab, et kõik maa rahvad õpiksid tundma sinu nime ja kardaksid sind nõnda nagu su Iisraeli rahvas ja et nad teaksid, et sinu nimi on pandud kojale, mille ma olen ehitanud. Nii näitab Saalomon, et ta teadis, et Jumal on kogu maailma Jumal. Ta võtab vastu iga inimese, kes igatseb issanda järele ja tahab tulla tema juurde selle põhjal, mida ta on temast kuulnud, sõltumata rahvusest, soost või vanusest. Meil on tänapäeval paremad eeldused mõista, miks tuli palvetada Jerusalemma poole. Saalomon mõtles templi all üksnes valminud ehitist. Meie aga mõtleme esmajoones teisele templile, mis ei ole kätega tehtud. Kord toimus Jeesuse ja juutide vahel järgmine vestlus. Jeesus ütles, lammutage see tempel ja ma püstitan selle kolme päevaga uuesti. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat. Ja sina püstitad selle kolme päevaga uuesti. Aga tema mõtles templi all oma ihu. Johannese evangeelium, teine peatükk, 19-21. Me teame, et Jumal Isa on lubanud meie palveid kuulda, kui teda palutakse Jeesuse nimel, see tähendab tema poole pöördudes ja temale toetudes. Loen 54. salmi. Ja kui Saalomon oli lõpetanud palvetamise issanda poole kõik need palved ja anumised, siis ta tõusis üles issanda altari eest, kus ta oli põlvitanud käed sirutatud taeva poole. Vahel arutatakse, milline on õige palveasend. Piiblis on tavalisemad palveasendid seismine, silmili maha langemine ja põlvitamine. Keha asendiga saab väljendada südame meeleolu, seetõttu ei maksa palveasendi tähtsust alahinnata. Kui keha asend ja suu räägivad üht ja sama, siis on kergem keskenduda. Saalomon ütles rahvale õnnistades veel mõned pidulikud julgustussõnad. Siin on väga tähelepanuväärsed soovid salmides 57, 58 ja 61. Olgu issand meie Jumal meiega, nõnda nagu ta on olnud meie vanematega. Tema ärgu jätku meid maha ja ärgu loobugu meist, vaid ta pööraku meie südamed enese poole, et käiksime kõigil ta teedel ja peaksime ta käske, määrusi ja seadlusi, nagu ta meie vanemaid on keskinud. Ja teie süda olgu siiras issanda meie Jumala vastu, et te käiksite tema määruste järgi ja peaksite tema käske nagu täna. Need soovid on väga õpetlikud ja sügavad, nagu eelnev palvegi, püha vaimu poolt inspireeritud. Kui Jumal ise meie südant enda poole ei pööra, ehk Uue Testamendi keeles ülevalt ei sünnita, siis ei saa meist kunagi tema tahte tegijaid. Teisalt aga väga oluline on ka inimese siirus Jumala ees ja soov teha tema tahtmist, sest Jumal ei tule muutma kedagi, kes seda ise tõsiselt ei soovi. Edasi on jõudnud kätte aeg ohverdada. Loen salmid 63-65. Saalomon ohverdas tänuohvriks, mida ta issandale ohverdas, 22 000 veist ning 120 000 lammast ja kitse. Nõnda pühitsesid kuningas ja kõik Iisraeli lapsed issanda koja. Sel samal päeval pühitses kuningas issanda koja ees oleva õue keskpaiga, sest ta ohverdas seal põletusohvri ja roaohvri ning tänuohvri rasvu, kuna vaskaltar issanda ees oli liiga väike, et mahutada põletus- ja roaohvrit ning tänuohvri rasvu. Nõnda pidas Saalomon sel ajal issanda meie Jumala ees püha ja kogu Iisrael oli koos temaga. Üks suur kogudus hamati teelahkmest kuni Egiptuse ojani. 7 päeva ja 7 päeva, see on 14 päeva. Lehtmajade püha kestis tavaliselt 7 päeva, seekord aga peeti seda templi pühitsemise puhul 2 korda kauem. Külalisi oli kohal praeguse Süüria aladelt põhjas kuni Egiptuse piirini lõunas. Nii suur oli Saalomoni riik. Loen 66. salmi. 8. päeval saatis ta rahva ära. Nad õnnistasid kuningat ja läksid oma telkide juurde rõõmsatena ja heas meeleolus selle hea pärast, mida Issand oli teinud oma sulasele Taavetile ja oma Iisraeli rahvale. Nii lõppes ainulaadne pidu, mille sarnast ei toimunud enam põlvkondade jooksulgi. Inimesed võisid rahulikult koju minna. Loen 9. peatükist 1. 3 salmi. Kui Saalomon oli lõpetanud Issandakoja ja kuningakoja ehitamise ja täitnud kõik Saalomoni südame soovid, mis ta igatses teoks teha, siis ilmutas Issand ennast Saalomonile 2. korda, nagu ta oli ennast ilmutanud temale Gibeonis. Ja Issand ütles temale, ma olen kuulnud su palvet ja anumist, mis sa oled saatnud minu poole. Ma olen pühitsenud selle koja, mille sa ehitasid, et ma võiksin panna sinna oma nime igaveseks ajaks. Mu silmad ja mu süda on alati seal. Issand andis teada, et ta kuulis Saalomoni palveid ja võtab vastu selle, mis templis tema tahte kohaselt tehakse. Seal palvetamine ja ohverdamine ei ole asjatu. Milline kinnitus pidi see Saalomonile olema? Tempel ei jäänud pelgaks inimlikuks kulissiks, vaid Jumal lubas seal tegutseda. Ometi ei tähendanud see, et Saalomon võis nüüd olla muretu. Loen 9. peatükist salmid 4 ja 5. Kui sa käid minu palge ees, nõnda nagu käis su isa Taavet, tehes vaga ja õiglase südamega kõike, mida ma sind käsin, ja pead mu määrusi ja seadlusi, siis ma kinnitan igaveseks su kuningriigi aujärje Iisraelis, nõnda nagu ma olen rääkinud su isale Taavetile, öeldes, sul ei puudu mees Iisraeli aujärjel. Saalomon oli palunud, et Taaveti kuningasugu jätkuks igavesti. Jumal vastas sellelegi positiivselt, kuid see tõotus on seotud tingimusega, et Saalomon ja tema järglased on ustavad Jumala korraldustele. Jumal ei õnnista kunagi tegevusi, mis on vastuolus tema tahtega. Ta ei saa õnnistada ka kuningat, kes tegutseb õnnistuse andja vastaselt. Loen salmid 6-9. Aga kui te taganete minu järelt, teie ja teie lapsed, ega pea mu käske ja seadlusi, mis ma teile olen andnud, vaid lähete ning teenite teisi jumalaid ja kummardate neid, siis ma hävitan Iisraeli sellelt maalt, mille ma neile olen andnud, ja koja, mille ma olen pühitsenud oma nimele, ma tõukan ära oma palge eest. Ja Iisrael saab kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel. Ja kui kõrge see koda ka oli, ometi kohkub iga üks, kes sellest mööda läheb ja vilistab. Ja kui küsitakse, mis pärast talitas Issand nõnda selle maa ja selle kojaga, siis vastatakse, sellepärast, et nad jätsid maha Issanda oma Jumala, kes tõi nende vanemad ära Egiptuse maalt ja haarasid teiste jumalate järele ning kummardasid ja teenisid neid. Sellepärast on Issand lasknud nende peale tulla kogu selle õnnetuse. Need põhimõtted kehtivad täiel määral ka praegu. Lõppude lõpuks oleneb kõik ikkagi kuulekusest Jumala tahtele, mitte välistest rituaalidest. Rahvas ei tohtinud arvata, et tempel ise enesest neid kaitseb nii püha kui ta oligi. Koguni templiteenistus ise võis saada takistuseks Jumala tahte täitmisele. Kui inimene arvab, et Jumal ootab temalt üksnes teatud väliseid usutalitusi, tänapäeval näiteks ristimist, leeritamist või laulatamist, siis on tema suhe Jumalaga juba rikkis või alles rikkis. Ehtsa suhte taastamiseks peab Jumal vahel purustama kõik välise, millele inimene on lootnud, et ta hakkaks Jumalat appi hüüdma ja saaks tõeliselt päästetud. Sellepärast pidi Jumal omal ajal laskma ka Jerusalemma templi hävitada. Templi hävitamisele eelnenud aegadel elanud prohvetid hoiatasid üha uuesti templiga seotud valelootuste eest. Kõige selgemini tegi seda Jeremia oma raamatu 7. Peatükis salmides 3-11. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse, see on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel. Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega tee liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele, teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile mõistsest ajast igavesti. Aga vaata, te loodate vale sõnade peale, millest ei ole kasu. Kas tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda ja suitsutada baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne, ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millele on pandud minu nimi, ja öelda, me oleme päästetud, selleks, et edasi teha kõiki neid jäledusi. On see koda, millele on pandud minu nimi, teie silmis röövlikoobas. Vaata, minagi näen seda seesugusena, ütleb Issand. See tekst kõneleb ise enda eest. Selle põhjal on kerge mõista, miks tuli tempel hävitada. See oli ainuke võimalus, et rahvas leiaks uuesti oma Jumala. Aga enne seda masendavat hävitust jõudis tempel teenida Jumala rahvast üle 400.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, mis ajendas Seeba kuningannat kuningas Saalomoni külastama. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.